Свае віншаванні з нагоды 80-годдзя папы Франціжка скіравалі шматлікія рэлігійныя, палітычныя, грамадскія лідары, дзясяткі тысяч вернікаў ва ўсім свеце. Спецыяльнае пасланне святы отец атрымаў ад патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. Прадстаяцель рускай праваслаўнай царквы адзначыў міратворчыя намаганні папы Франціжка, яго пропаведь любові Хрыста, дапамогу бедным і спрыяння хрысціянскаму адзінству. Асаблівым чынам ён падкрэсліў уклад святога айца ў развіццё адносін паміж рускай праваслаўнай царквой і рыма-каталіцкім касцёлам. Жадаю вашай святасці добрага здароўя, даўгалецця, духоўных сіл і ўсе ўмацоўваючай Божай дапамогі ў вашым высокім служэнні, напісаў патрыярх маскоўскі.